та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацгаано. SPS Mongolia-тай хамт байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ удаад бид нэр баруун Австралийн Перт хотоос Нина агчтайгаа холбогдоод байна. Сайн уу?
Аа, сайн байна уу?
Нина агчаа танилцуулахад баруун Австралийн Куртни их сургуулийн докторант, анагаахын сэтгэл судлаач, сэтгэл засалж мэрэгчлээ. Тэгэхээр баруун Австралиа сэтгэл судлалын төвд 13 жилийн туршид ажиллаж байгаа юм хүн. Таны ажилтг байгууллагын сайтаас би харахад таны 3 улсын туршлагатай гэж танилцуулсан байсан. Анх Австралид хэзээ ирж бай, өмнө нь одоо мэрэгчлээ хаана эзэмсэн гэх мэт та өөрийнхөө тухай танилцуулаач.
Тийм, 1989 онд 10 жилээ төгсөөд баруун зүүн Герман нийлж яхад 1990 онд Берлин хотод очиж анагаахын сэтгэл судлал гэдэг мэргэжлэр сургуульд орж байсан. Эндээ нөгөө нийгмийн өөрчлөлтөд шалтгаалаад бид нэр бараг 11 жил амьдэрсэн. Тэгээ Монголдо бас 4-5 жил ажиллаж амьдраад тэгээд одоогоос 15 жилийн өмнө одоо Австралид амьдрахаар Саут Австралийн Адлайд гэдэг хотод виза аваад ирж байсан.
Тэгэхээр эх орондоо байжгаад гадаад улс руу амьдрна гэдэг бол да hero to zero гэж нэг юм үзэгдэл болдог тий. Тааж бас мэдчихэж байгаа. Бид нар бол бүгдээрээ л энийг туулаад гарч байгаа. Магадгүй ямар нэгэн байгууллагын захирал хийжсэн хүн энд хурж ирээд шинэ орчин, шинэ хэл, шинэ нийгэм, шинэ соёл бүх юм бүгдээрээ шинэ байдаг. Тэгээд бид нар амьдралаа яг зэрогоос нь эхлэх хэрэгтэй байдаг. Энэ нь өөрөө бас хүний сэтгэл санаанд бас нэлээд өөрчлөлт оруулдаг. Та энэ тухайд бас сэтгэл зүйн хувьд бид нар ямар бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй вэ?
Энэ бол их чухал сэдэв. Тэгэхээр энэ дасан зохицлын хямрал болж байгаа л да бид нар энэ дээр зөвлөхөд хэр их үн төлөх вэ гэдгийг бас бид нар бодох хэрэгтэй л дээ. Бид нар зарим нэгэн зүйлийн төлөө хит их яваад балансаа алддаг амьдралдах тийм ээ. Хит их ажил хийх ч юм уу, нэг юмны төлөө хит их явснаас болоод тэгээ эрүүл мэндийн
орхигддаг
тийм ээ. Тийм асуудал гэр орноо үр хүүхдээ тэгээ нийгмийнхаа хэрэгцээ тэгэхээр миний бие сэтгэл нийгэм гурав тийм ээ. Хэр их тэнцвэртэй байна гэдэг дээр хүн дандаа нэг үнэт зүйл дээр өөр өөрийгөө харж хянжихгүй бол нэг юм руу өөрийгөө но хүн ч нэг алдахтай аяга хурдан байдаг л да. Тэгэхээр тэр тал дээр өөрийгөө тэнцвэртэй авч явахын тулд мэдээж ажил хийх хажуугаар өөрийнхөө эрүүл мэндийг хөдөлгөө, эрүүл хооллолт, нойр, сэтгэл санаа гэдэг энэ дөрвөн зүйлээ үргэлж хамгаалж тэрний хатлаа анхаарал тавьж явах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бид нар ингэдэг шүү дээ. Оо би амиа бодохгүй, өөртөө бодно гэх. Тэгэхээр хүн ч өөрөө эцээд ганцаараа амьдарч байгаа байхгүй юу? Ганцаараа төрөөд тэгээд айгүй их ганц хүний амьдралыг хийж идэг мэдээж устдуудтайгаа нийгэмтэйгаа гэр бүлтэйгаа амьдарч байгаа. Надад юу хэрэгтэй байна? Миний эрүүл мэнд, миний сэтгэл санаа, миний одоо нийгмийн амьдрал. Тэгээ аль алин чухал гэдэг утгаараа өөрийнхөө хэрэгцээг их сайн анхаарч өөртөө их анхаар тавих хэрэгтэй байгаа.
Би өнөөдөр доктортай ахын бол миний гэр орон доктортай, тэгээ цаашлаад амьдрал маань доктортай байх нэ гэсэн гэж ойлголоо би.
Яг үнэ. Яг үнэ.
Би таны ярианаас нэг юм гуугийг маш их тогтоож авлаа. Би сэтгэл нийгмийн уялдаа холбоо гэдэг үгийг та маш их
хэлдэг.
Энэ бол яг таны ажиллаж байгаа салбарын үндсэн ойлголт тулгуур байх шиг байна. Та энэ тухайгаа жоохон тодруулж яриач.
Энэ ерөөсөө хүн чинь биетэй сэтгэлтэй нийгэмтэй цогцоор амьтан байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө энэ гурав чинь нийлж ижил бидний бий болгож байгаа юм тий. Бидний бүх хэрэгцээ энэ гурван зүйлийн дор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө хүн амьдрахдаа өөрийнхөө хэрэгцээний төлөө амьдардаг. Тэгэхээр өөрийнхөө хэрэгцээг алдагдуулахгүй тийм баланстай тэнцвэртэй авч явахын тулд энэ гурвыг гурвлан ин хийхээс өөр арга байхгүй байх нь л дээ. Тэгэхээр одоо хотоод өгдөх юм бол эн чинь биеийн хэрэгцээ боловч сэтгэлийн сэтгэл санааны хүчин зүйл нөлөөлнө гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм тэгээд тэрэнд чинь бас нийгмийн асуудлууд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө өөрийнхөө хэрэгцээг цогцоор нь харах тийм хаан тийм тухайн хүний ерөөсөө нөгөө бид нар чинь нөгөө нэг мэрэгэн ухаан гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Wisdom гээл тийм. Энд чинь ерөөсөө хүний мэрэгэн ухаан нь аахгүй өөрийгөө авч явах. Тийм цогцоор нь өөрийгөө цогцоор нь харах.
Би өөрийгөө одоо сэтгэл зүйн асуудалтай болчлоо гэдэг шинж тэмдэг юу гэдэг юм бэ? Одоо ханиа төрөл ханиалгадаг гэдэг шиг тий. Сэтгэл зүйнээрээ би өвдлөө гэвэл хамгийн түрүүнд ямар шинж тэмдэг байх вэ?
Нойр их хүний чухал процесс. Нойрны тал дээр өөрчлөлт орно. Хоол ундны тал дээр хүний хоол их идэх бага идэх ч юм уу тий. Янзрын хандлага гардаг. Тэгээд өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ажил ямар нэгэн байдлаар хүний өдөр тутмын дадал үйл хөдөлгөөнд өөрчлөлт ордог. Тэрийг их сайн хадгалах хэрэгтэй.
Энэ үеийг даван тулах яг нэг алтан гурван зөвлөгөө өгөөч гэд яг ингэ нэрлээд гурван тип өгвөл
тэгэхээр эхний зүйл юу вэ гэхээр өөрийнхөө яагаад энэ дэрснийгаа дандаа санах хэрэгтэй. Тэгээ юуны төлөө явж байгаа тий? Тэр чинь бидний ингэ хурцлагдаг штэ. Тэр тий сэтгэл санааны байдал дээр хямарсан үедээ бид нар яагаад гэдгийг эргэн санах эхний алхам тий. Тэр үнэт зүйл дээрээ толгуурсан шийдвэр гаргаж ирсэн штэ. Тэгээ хоёр дахь зүйл маань юу вэ гэхээр эрүүл мэнд. одоо хүний эрүүл мэндэд юу орох вэ? Биеийн болон сэтгэлийн эрүүл мэнд. Тэрийгэ золиослохгүйгээр бид нар тэрийгэ хийх хэрэгтэй тий. Хоёрдог нь. Тэгээ гуравдах нь юу байна гэхээр хүн өөрийгөө нийгмээсээ тасалж болохгүй. Одоо монголчуудтайгаа уулзах, эсвэл энэхийн нийгмийн амьдрал руу өөрийгөө оруулах, өөрийгөө бусдаар үнэлүүлэх биш, өөрөө өөрийгөө үнэлж амьдрах. Одоо юу гэсэн үг вэ? Хүн чамаа юу гэж үнэлж байгаа нь чухал биш. Чи өөрөө өөрийгөө яаж харж байгаа нь хамгийн чухал байхгүй юу? Тэгээ нийгэм рүү орж амьдрах, гадна амьдрах биш тий. Австралийн нийгэм рүү найз нөхдөд олох, за янз бүрийн клуб сонирхолтой хоббины тал дээр нэгдсэн тийм групп, гүйлтийн групп ч юм уу, юу тийм одоо эдлийн групп ч юм уу, өөрийнхөө тий сагсны групп ч юм уу, сонирхолтой спортоор нийгэм шиг үндхийн хүмүүстэй байрлаж амьдрах тийм гурван зүйл байна. Бид манай энд байгаа монголчуудад одоо боломж юу вэ гэхээр манайхан даатгалтай болвол хувийн даатгалтай хүмүүс ч гэсэн бас боломж байгаа. Даатгалаараа сэтгэл зүйн төсөлд үйлчлэгийг авах ирэх байгаа шүү дээ. Тэгээ улсаас тодорхой хэмжээний төлбөрийн төлөөд өөрийнхөө өөрөөсөө бас тодорхой хэмжээний төлбөрийг гаргаж магадгүй эсвэл бүр улсаас 100% төлдөг гэсэн үйлчлэгнүүд бас байгаа. Тэгэхээр одоо чинь $100 нэг сэтгэл зүйчд төлөхөд 89 ч юм уу 90 нь өөртөө буцаагаад улсаас авчдаг байхгүй юу? Хэрвээ сэтгэл санааны хямрал ингээд өөрт мэдрэгдэт байгаа бол мэрэгжлийн хүнээс тусламж үйлчлэгээ авчивэл маш сайн. Одоо жишээ нэг машины ослолт орчлоо гэж үдээ. Тэгэл гайгуу гэл би мий гайгуу байна эсвэл хэд хонгийн дараа зүгээр болчихно гэл хүмүүс ингээд шууд л ингээд дараагийн хямр руу орохдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр яадгүй вэхээр хүний нөгөө таригч нь яг юм компьютер шиг цочролын үйл явцыг ингээд хадгалаад үлдсэн байдаг. Тэгэхээр тэр хадгалагдсан зүйл нь дараа нь гарч ирэх аюултай гэдэг байхгүй юу? Нөгөө хүний хүслээс гадуур, таригч нь хүний хүслээс гадуур шүү дээ. Тэгэхээр тийм цочролын зүйлээ очиж тайлах, ярих, тэр халуун дээр нь тийм ээ, сэтгэл зүйч мэрэгжлийн хүнтэй хандах өөрөө гайгүй юм шиг боловч очиод нэг хоёр удаа уулзчихад бол өөртөө л анхаарал тавьж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тийм юмнуудаа бас хүн тодорхой хугацаанд нь хийж чийвэл бас зүгээр байдаг л да. Тэгэхгүй хэдэн жилийн дараа нойргүдэлд ордог ч юм уу нэг хадгалагдсан цочрол нь дараа нь гарч ирэх аюултай гэдэг байхгүй юу?
Тэгэхээр Австралид яг тулгардаг сэтгэл зүйн ямар өвчин байдаг вэ? Австралчуудад юу хамгийн их зовоодаг вэ?
Сэтгцэн эрүүл мэндийн асуудал, сэтгэл зүйн асуудал чинь энэ нийгэмшлийн өвчин болсон шүү дээ. Хүмүүс их хоорондоо ингэж харьцаж амьдрах, тэгээ энэ хурдцтай нийгэмд амьдарч байгаа гэдэг утгаараа тэр нөх төрүн оршин тогтнолын айдас гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрэн дээр нэмэгдээд энэ айгүй олон юмдэр зовних айдасуд их үүссэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр айцын асуудал бол номер 1 байна. Хоёрдугаар асуудал нь болохоор сэтгэл гутралын асуудал, одоо depression тий. Тэр хоёрдугаар асуудал нь байна. Тэгэл цаашаа гэр бүл сэтгэл санааны цочролууд янз бүрийн аваар асуудал орох, trauma гэж ярьдаг тий. Сэтгэл цочрох тийм юмгүүд бас их илдэг байдаг.
Одоо энэ ковидтай холбоотойгоор олон одоо яг ялангуяа Австралид бол маш олон хүмүүс хөл хорионд байна. Тэг хөл хорионд их бахарын сошиалт маш их автж байна л да. Тэг сошиал хүний сэтгэл зүйд ер нь яаж нөлөөлж байна вэ?
Энэ хүний нийгмийн хөгжил бол дандаа сайн талуудтай байгаа ч гэсэн бас сөрөг талууд байгаа л да. Одоо сошиал бол биднэрт маш их олон хүлийн эрг зүйлсийг үүсгэж байгаа тийм бид нар их сурч мэдж хүмүүстэйгээ холбогдож одоо зөндөө их мэдээлэл авч нөгөө талаасаа тэнд өөрийгөө яаж авчрах уу гэдэг дээр бас тухайн хүн өөрөө өөрийгөө зохицуулахгүй бол хит их юм давтах тийм эсвэл их одоо сэтгэл санааны хямралд өртөх та дайрах юм уу дайруулах ч юм уу янз бүрийн тийм олон хүн байгаа юм чинь олон айс цантаа янз бүрийн хандлагатай усуд байгаа болохоор үзэл бодлын зөрчил янз бүрийн гарах тал дээр тухайн хүн өөрийгөө л аятайхан авч явахгүй бол энэ бол маш их аюултай орчин байгаа шүү дээ. Яаж өөрийгөө балансжуулж авч явах уу гэдэг дээр тухайн хүний өөрийнх нь л одоо ур чадвар сонголт байгаа юм тийм ээ.
За баярлалаа. Манай ярилцлагын цаг ингээ өндөрлөж байна. Баярлалаа Нинагч.
За баярлалаа ундраа.
SPS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.